Mēs jau nevaram sagaidīt Ziemassvētku. Es vienkārši matemātiski. Un es nepieļaušu to, ka man būs prāts padaužu staigātu ģinderi. Vai nu ir, vai nu nav.
Pārpildītajā zālē, kur diskusijas turpinājās 2 stundas, tā savu nostāju pauda viens no piensaimniekiem, kurš atsaucās Kūdīgas novada pašvaldības aicinājumam un ieradās Kūdīgā. Klātesošos uzrunā kooperatīva Baltu piens pārstāve Mirdza Feldmane.
Ir jāpārcieš šī krīze. Manā uzturē viņa ies apmēram līdz Jāņiem, jo Ķīnas tirgus sāk vērties vaļā, tā ir laba pazīme. Mēs meklējam risinājumu, kārtējam loģistiku, kādā veidā mēs varam ietekmēt ar Latvijas pārstrādes uzņēmumus.
Savukārt vēl kādas zemnieku saimniecības pārstāvi no Turlavas puses, kur savu vārdu neatklāja, uzsvēra, ka nav gluži tā, ka viss ir slikti. Viņa ir citāds redzējums, jo ar 40 govi lielu ģimenes saimniecību viņi sev var nodrošināt un vēl nodarbināt cilvēkus. Taču vienas ganasot skaidrs, ja viss ir jālikvidē, kur lai vecāka gadagājuma cilvēkā atrastu darbu, jautā sieviete.
Tur ir valdībai jāskatās, jāizrēķina, kas viņiem būtu izdevīgāk. Vai viņiem tiešām būtu izdevīgāk tagad visus tos piensaimniekus vai ne, nogremdēt un maksāt mums visu to kompensāciju, ko viņi sola par tām govīm un ciest budžets. Vai tomēr drusku mums nākt pretī, nolikt pie vietas veikalniekus, kas tādu cenu tur vai ne?
Diskusijas atbalstītāja pulkam Kūdīgā pievienojies arī Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācijas ģenerāldirektors Rolands Feldmanis. Saruna laikā viņaprāt izkristalizējies būtiskākais.
Man ka lielākā sāpe ir tāda, ka viņi jūtās, ka cīnās vieni paši, viņi ir tā kā Don Quixote, kas mēģina savas saimniecības izvilkt un ka viņi neredz to varbūt to ilgtermiņu perspektīvu. Jo tā cerība un tā apņemšanās strādāt būtu tieši, ja būtu kaut kāds precīzāks attīstības plāns, lai viņi zinu, uz kurien viņi virzās.
Kopā sanākšanas ierosinātāji Kūdīgas novada pašvaldība meklēs iespējamos risinājumus, kā atbalstīt lauksaimniekus. Viens no tiem ir izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu atlikšanu. Turpin Kūdīgas novada domas priekšsēdētāja Inesa Staševska.
To mēs paši pārskatīsim mūsu novadā ap šo iespēju un aicināsim arī blakus novads rīkoties līdzīgi.
Kādus priekšlikumus sadzirdēja pašvaldība atklāja Kūdīgas novada domas izpilddirektors vietniece Agnese Buka. Viens no priekšlikumiem pagarināt elektrības atbalstu.
Mēs lūgtu šo bezakcīzes degvielas limita palielināšanu kopumā nozarei, lai mums šīs mēslu krātuves un tās prasības, ko valsts vides dienas ir izvirzījis pret mūsu lopkopiem, lai tās šobrīd uz nenoteiktu laiku atceļ. Kooperatīva asociācijai mēs lūgtu, lai rosina mūsu piena kooperatīvus apvienoties un kļūt vienotākiem un stiprākiem, lai mēs esam ar lielāku loti pret tālāk Polijas, Lietuvas un citu priekšā.
Kūdīgas novada pašvaldība sola priekšlikumus un lūgumu atbalstīt novada lauksaimniekus nosūtīt vairākām ministrijām un citām atbildīgajām institūcijām. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.